Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur ba, Europan geratuko gira eta pixkat ba, egingo dugu Estatu Espainolaren analisia orokor bat, jakinda ba, gaur egun dakigun bezala krisi ekonomikoak larriki unkitu duela Estatu Espainola, ba, dira ere iruzur historio hainitz ateratzen ari direla, badakigu ere Estatu Espainolak zenolako jarrera mantentzen duen edo Katalunia edo Euskal Herria bezalako herrien aurrean, ordan nun baiten ere pentsa dezakegu edo erran dezakegu edo galdetzen aldugu ea egiazki Estatu Espainola edo Estatu Espainoleko bezalako estatuak, Estatu Frantsesa bezala, egiazki egokituak dira 21. mendeari?
Bai, bueno, nik uste dut oso egoera garrantzitsu baten aurrean gaudela, ez? Batez ere Estatu Espainolaren proiektu, nazio proiektuak porrot egiten ari da esparru anitzetatik, ez? Alde batetik bere batasun nazionala eta lurraldetasunarekiko badu ba oso afera larria momentu honetan, bai Katalunian eta baita ere Euskal Herriarekiko, baina bestalde batetik sistema politikoa ere erabat ikututa dago eta sistema politikoarekin batera lotuta erabat sistema ekonomikoa, ez? Argi dago, krisi ekonomiko hau, ba, bueno, modu nagusiki, modu batez, beti aztertu egiten dela ikuspegi koiunturalista batetik, ez? Puntuala den ikuspegi batetik, ez? Eta inoiz ez da aztertzen egitura ikuspegi batetik, ez? Momentu honetan, askotan zaratu dugun finantzia mundu horrek garatutako sakeo sozial hori eta ongizate gizartearekin bukatzeko proiektu honekin, hau da, sozialdemokraziak momentu batetik aurrera betetzen ez duenean bere papera gerra hotzaren ondoren, ba, bere, zonduke irabaziak bertan bera gelditu behar dira, kapital nagusiak bere diktadura inposatzeko, ez? Baina, horrekin batera, Estatu Espainolean urteetako, esango nuke agian mendeetako logika bat, bueno, ba, zapusten dira, ez? Espainiar kasikismoa, Espainian historikoki egon den botere, bueno, oreka eta egitura, ba, beti modu karpento betoniko batean gauzatu eginda, ez? Eta ikusi argi eta garbi inoiz, ez dela reforma zan horik egin, ez da iraultzarik ere, ez? Eta iraultzak saiatu izan direnean gauzatzen bertan bera geritu dira, ez? Beti erreakzio gogor horren gatik eta karpento betonismo gogor horren gatik, ez? Momentu honetan oso agerian gelditzen da sistema politikoaren porrota, ez bakarrik erabat lotuta dagoelako kapital basatienarekin, baizik eta baita ere, ustelkeria, eta momentu honetan ikusten da argi eta garbi Alderdi Popularrek duen krisian, agian orain ezagutzen ditugun kasuak bakarrik, bueno, ba, izeber horren puntatxoa direla, ez, nahiz eta oso handiak izan, ez? Eta agian estanda kontrolatu bat egiten ari direla, osea, benetan asko zer ezakonago eta larriagoa dela, ez, ustelkeriaren garrantzia, ez, baina agian ez momentu honetan olako estanda kontrolatu bat egitea, ez. Nik uste dut, sistema politiko espainola Italian orain dela 21 urte gertatu zen bezala, porrot egiten ari dela alderdi bicefaliko bi hoiek, alderdi popularra eta alderdi sozialista, erabat ikututa daudela, eta demokrazia kristauak bere sasoian Italian edo alderdi sozialistak bere sasoian Italian betinokraxirekin izan zuten desegiketa eta disoluzioa agian Espainian ere gauzatu daiteke, ez? Eta horregatik nik ikusten dudana da, ba, bueno, eskumatik batez ere, modu argi batez, estanda kontrolatu horiek gauzatzen ari direla, involuzio politiko argi bat gauzatzeko, ez? Ba, Italian gero hango disoluzioa haiek eman ondoren Berlusconik ba, pizka bat protagonizatu egin zuen bezala berrerikuntza politiko hori, Espainian ere nik uste dut eskumatik, Esperanza Agirre eta alako jendeak moduren batez gauzatu nahi duela, ba, olako alternatiba politiko bat benetan orain ba, disolbitzen ari den sistema politiko horren aurrean, ez? Eta zentzu horretan, uste dut Euskaldunak eta Kataranak batez ere argi izan behar dugula, bueno, Espainiatik alde egitea ezinbesteko erabakia dela, ez? Momentu honetan ez da bidezkoa hitz egitea sistema politiko honetan legeen inguruan edo legediak ezartzen dituen pausuen inguruan edo legedi hori errespetatu behar den esparruetan, ezin dela ja kodigo horiekin hitz egin, ez? Apurketa ezinbestekoa dela eta Eiek ere, sistema honetan sinesten dutenek ere, sistema horren legeak betetzen ez duten heinean, eta sistema ustel horrek hainbeste eta hainbat zona zigortu egiten duten heinean, askotan errugabeak izanik, beste errudun argi eta garbiak libre eta erabat aberatzak direnean, argi dago, haiek aipatzen duten bezala las normas del juego edo las normas del sistema horre guztiak betetzen ez dituzten heinean, guk ere horrekin apurtu egin behar dugu ez, eta zentzu horretan ezinbesteko den egoera batetara, bueno, murgiltzen ari garela sentitzen dut.